Здравейте, почитатели на криминалните сериали, изобщо на сериалите и филмите по принцип. Аз съм Зузия Спарухова, това е подкаста Партньори срещу престъпление. Това е нашия специален епизод, посветен на режима с Кейт Уислет, Михаил Шонец. Имаме си специален гост, както ви обещахме миналия път. Срещу мен вече седи Вера Гоцева, която може да познавате в Инстаграм като Ломо Вера или да четете част от нейните неща в Капитал Лайт. Тя е журналист, но предимно фотограф. Здравей, Вера.
Здравейте.
Много се радвам, че дойде и много така се радвам, че прие поканата. Двете имахме възможност да гледаме режимът малко преди всички останали, т.е. да изгледаме сезона Куп за хора, той все още тече. Да. И искам да ми кажеш някакви първи впечатления, защото всички хора, още от трейлера на този сериал, си личи, че той е, как да се изразя, особен, може би е думата за него. Но искам да ми кажеш, че първи впечатления.
Да, за голям късмет е, че аз вече го приемам като голям късмет, че успях да изгледам предварително сериалът, защото действително режимът сериал, който е доста особен.
Mm-hmm.
И моето лично мнение е, че не е лъжица за всяка уста. Сега, сериалът е една води се политическа сатира. И смисъл, и това е основното
нещо, което... Но то вече на ръба на пародията има някакви елементи с пародийни такива.
На ръба на пародията. Ами, ти питаш за първи впечатления. Преди да минам в някаква дълбочина, ми, първите ми впечатления, така, мене малко ме обърка сериала. Аз се чудех какво ми е отношението всъщност към главната героиня доста дълго време, защото тя очевидно е така авторитарна фигура, но в целия сериал така човек може да си обясни защо е такава, нали, каква е била връзката с баща и така нататък. И лично за мен сериалът би беше най-интересен в личните истории. Тоест, нейната история, историята на Зубек, тяхните отношения.
Игра, да.
И така нататък. Смисъл, ние ще обясним на слушателите за какво точно говорим в момента. Но, ако мога с една дума да кажа, защото аз много силно препоръчвам сериала на моите приятели тук последните дни.
След като го изгледах,
така неформално го препоръчвам, без да издавам нищо.
Добре, но това, което казвам,
о да, със сигурност, това, което казвам е, че този сериал е някакси много благодатна такава почва за страшно много психоанализа, нали, всъщност.
Харесва ми на къде отива този разговор.
Така че абсолютно може и тук и на там малко да поговорим.
Окей, аз ще кажа моите първи впечатления. Първо аз бях много скептично настроена, защото гледах трейлера и ако трябва да бъда честно, трейлера това, което видях, не ми хареса. Аз гледах и си казах, окей, това е някаква, да, то трябва да е сатира, но е политическа сатира и то е на ръба, както вече говорихме, пародията. Но истината е, че когато влезеш като в офиса, когато влезеш в стилистиката на един сериал и приемеш контекста, в който той се развива, и приемеш контекста, в който се избрали ти разкажат тази история, защото историята не е нещо невиждано и нечувано до този момент. Подхода към нея е много различен. И когато влезеш в контекста на това, защото той започва толкова рязко, колкото и рязко свършва тези си 6 епизода, този сериал. Започва с появата на Михаил Шонец, който играе така основния подчинен, дясната ръка на Кейт Уинслет, която е Елена, канцлера на някаква измислена държава, която е под тоталитарен режим, и всичко, което ние виждаме, също се развива само в рамките на един дворец и в рамките на някакви година или две, защото имат някакви скоци във времето, след 6 месеца, след 6 седмици, нали, в рамките на някакъв кратък период. И всъщност, от втори епизод, може би, нататък, както ти каза, в мига, в който вече започваш да разбираш контекста, нали, ситуацията, в която тези персонажи се намират, и разбира се контекста на самия основен персонаж, защото всичко се върти около образа на Кейт Уинслет, тогава вече ти разбираш какво ще гледаш. И всичкото това, тъй като той е много странно сниман, освен че е много странно разказан този сериал, и в този контекст някакси това вървеше добре. До един момент, в който вече бях толкова объркана какво се случва, защото отново казвам, скача във времето и в пространството, силно казвам, действието е заключено на едно място, но скача във времето и на мен ми беше малко трудно да приема някакви смени, но както ти го препоръчваш на твои приятели, след като стигнах до четвърти епизод и нашия подкаст, този епизод се излъчва, когато хората вече имат възможност да гледат четвърти епизод. Имат още два до финала, които са малко повече особени, т.е. излизат извън рамките на първите четири. Когато го изгледах целия, им казах, не смятам, че чашата чай на всеки, но го препоръчвам с две ръце на хората, които искат да гледат. Особено ако се... в такива времена живеем, че хората много се вълнуват от политика. Напоследък много активно. И аз смятам, че в този контекст, може би ако се интересуват от политика, режима, със сигурност би бил така вашата история. Но отново контекста трябва да приемате контекст.
Това, което казваше така, хората се вълнуват от политика, но то малко политика for dummies, нали? В смисъл, човек трябва да задълбава малко, особено в политически въпроси и политическа памет. И това, което казваше, е доста интересно, защото аз мисля, мен беше много любопитно преди да ти гостувам, реших да видя какво пише за този сериал, като някакви излязли ревюта отвъд океана.
Да.
И те бяха така доста смесени като реакции. Узнах с такова впечатление, да. И всъщност си мисля, че този сериал много по-лесно би бил възприет от хора в Централна и Източна Европа.
Ми той много напомня на течения режими, които
значи, първо, че той е някак си ситуиран в тази измислена държава в Централна Европа. В него има много елементи, които на нас са ни много познати, до болка познати всъщност.
Има някакъв народопсихологически елемент на човека, който от Източна Европа. Има сега хората, които ни слушат, точно са стигнали, но в пети епизод има момент, в който те излизат извън пределите на този замък, на този дворец. Михаил Шонец, Кейт Уинслет, и там се срещат с хора от народа, ако мога така се изразим. И те много напомнят на това, което... Имаше един сериал преди време, гледах се тук, това е лека скоба и ти ще си продължиш мисълта. Гледах един сериал, даже не помня кой, няма никакво значение. Група някакви хора пътуват за някъде и ще стигат в България. Трябва да стигнат в България, за да правят нещо. Начинът, по който беше представена България и София, искам да кажа, че те... Аз гледах този сериал преди 5-6 години, нали? Много отдавна. И с една приятелка много дълго се базикахме. Аз си казвам, леле, колко ужасно изглежда нещо си. Тя вика, ти да видиш София как изглежда според американците, ще припаднеш. Та в този смисъл, начинът, по който изглеждат нещата в режимът, някак си така американци си представят Източна Европа, според мен.
Може би отчасти е така. В смисъл, не мога да... Това е малко предположение, но... сигурно е така. Но по-скоро ме е интересно нашата гледна точка. Всъщност, тук отвътре. Даже вчера си говорих с една приятелка, която всъщност е терапевт, и тя каза, аз не знам дали ще гледам този сериал, защото си съм, ние това го живеем. И аз казвам, гледай го, нали, защото ще има да анализираме до утре след това. Както и да е, в смисъл ти спомена, че е особено сниман и това е така. Да. И според мен си заслужава да бъде отбелязано, защото за мен сериалът е много фотографски, всъщност.
Да.
И като избор на някакси нагледни точки, на камери, които са използвани, на гли, някакси това, че по-голямата част от сериала някакси се развива само точно в този дворец. Въобще има страшно фотографски подход. Поне това, което аз така като фотограф виждам със сигурност.
Ти имаш повече така визуално, имаш око, както се казва за тия неща. Аз съм лаик.
Ако се замислиш, даже има известно, защото той, ако търсиме в него цитати, исторически цитати, може да намерим страшно много. Нали? Да. Аз като изгледах първия епизод и си казах, някой ден, ако направят сериал за Елена Чаушеско, сигурно ще е нещо такова.
Нали? Да. Окей, имам въпрос, защото хората вече са гледали, но има едни сцени с Кейт Уинслет, където тя пее, защото освен, че тя е представена като изключително, как да кажа, плоска, глуповата жена, в смисъл има един такъв елемент, в който тя е леко като ненормална изглежда, но начинът, по който я обличат, в едни нейни изпълнения пред публика, тя пее на коледния бал, тя пее на сцената за своите най-любими поданици, непрекъсно ги наричаше my loves, като любов моя, любов моя, и прическата й, начинът, по който те са направили косата й, имаше... такъв елемент с Чаушеско, имаше тези плитки, с които тя беше така доста... В смисъл, има го този елемент, той съществува. Аз как, дали е вдъхновена до някъде от тая фигура и от женски политически фигури, популярни, тоталитарни?
Пак казвам, че според мен има вътре много-много цитати към такива авторитарни фигури, но със сигурност има нещо от Елена Чаушеско, дори ако се замислиш. Аз не знам дали си чела нейните дневници, те се спекулира дали са истински или не.
Разкажи,
аз ги четах 90-те и ами, те са ужасни, нали? Те са, аз спомням си някакви неща, защото тя, нали, я изкарват се, но е някакъв химик, доколкото си спомням, лекар. Нали? Yeah. Елена също е лекар в сериала.
О, да, да, тя имаше много странен подход към лековете и към лекуването и към това как трябва да... Да,
okay. Да, Чаушеско, всъщност Елена Чаушеско също се води за, нали, лекар, химик, което е всъщност пълна пародия, нали? Но така режима в Румъния прави от нея истинско лице на науката и тя до ден днешен фигурира всъщност в документи като химик. Нали? Никой не е зачертал това нещо от историята. Представи си за
това
става въпрос.
Не е истина.
Не е истина, да. И в нейните дневници има някакви неща от рода на едно дете с, примерно с бацил, ще го сложа в вряща вода, за да му мина.
Гарантирам си, че образът на Елена е вдъхновен от Чаушеско. Абсолютно съм твърдо убедена вече.
Има много неща, но със сигурност според мен има сходства.
И поведението, и както казах, и дрехите, начинът, който с едни такива косата, както я прави. В смисъл, цялото излъчване. Няма да забравим един момент, в който в режимът Елена, Кейт Уинслет, е в нещо, което много напомня на носия тук от този, от балканския регион.
Точно.
И тя в тази бяла носия, в която пее някакви песни, които като мотиви, защото са измислени специално за сериала. Тя от една страна пее популярни мелодии, но те са адаптирани по някакъв начин. Да. И то много напомня на точно румънска, сръбска, българ... Тук на балканската част.
Точно. Интересно е, между другото, че аз си спомням, че поне в дневниците имаше нещо такова. Нали, надявам се, че не греша, но те я възприемат малко като майка на нацията, което го има и смисъл, въпреки че образа на Елена, на Кейт Уинслет е така, не е точно майчински, но има и такива обращения към нея, всъщност. Но за мен образа на Елена, изигран чудовищно добре от Кейт Уинслет, просто
искам след минута да обсъдим Кейт Уинслет специално. Да.
Ако изпреварям въпроса, някакъв може
не,
да...
Не, okay. продължи си мисълта.
Но този образ е толкова добре психологически подплатен, че наистина може да бъде анализиран.
Да, ти спомена в началото, когато започнахме този разговор, че има много психология в...
Да.
Аз смятам, че има много психология не само в образа на Кейт Уинслет, като нали, на Елена, която е канцлера на тази измислена нация, за която ние само слушаме, но изобщо в взаимоотношенията, които тя има със своите поданици, които са там нейните лични приближени, с така наречения син, слагам го в кавички, защото той не е реално дете, и разбира се, с образа на Михаил Шонец, който играе нейната дясна ръка, най-верни поданик, за който аз бях твърдо убедена, че той е предател. Не се базикам. Абсолютно живех с идеята, че той е някакъв... Нещо крои някакви плани. Не може просто да е толкова безрезервно верен на някаква тотално луда жена. Но той...
Ами те всъщност обаче, като се замислиш, са еднакво... Не знам дали думата е луди. Еднакво травмирани, нали,
да,
хора.
Да.
Всеки по своя си начин. Ние не разбираме до край точно какъв е случая
при
на Зубек.
В неговия не, в нейния да.
При нейния да, но в крайна сметка той има и то парадокс, че Зубек, героя Зубек, този военен, той е жертва всъщност на държавата, в която живее. И всъщност е жертва на самата Елена, нали, бидейки тя тази фигура, която определя реда в тази държава. И едновременно с това, нали, е точно тотално, в смисъл, тяхната връзка е абсолютно ненормална.
Тя е токсична, според мен.
Тя е тотално токсична, тотално, нали, тези две травмирани деца, да, може би е правилната дума, които просто се намират и смисъл, става още по-жестоко всичко.
Да, и освен това, когато си... Има една рисунка на Тим Бъртън, аз много я харесвам, за две две фигури, които... Защото Тим Бъртън е аниматор преди да бъде режисьор. Той рисува много активно. И има две фигури, които се самоизяждат. Mm. И рисунката се казва двама души, които се наслаждават един на друг.
Yeah.
И за мен аз всеки път, когато гледам от един момент нататък в сериала, тъй като техните взаимоотношения, как да кажа, претърпяват... Един кръг от емоции, които отново психоанализът, тук би била много полезна и на двамата, но един кръг терапия, за двойки по-дел няма никакво значение. Един кръг от емоции, в който започват от едно място, свършват на съвсем различно и независимо от това, те сякаш се самоизяждат, докато разбира се, един не изяжда другия малко
точно
по-активно.
Така.
ако така се изразя. И всъщност, когато говорим за психология, както ти споменава в началото, ние можем да анализираме образа на Елена сама по себе, защото тя е най-ярката фигура, другите са много по-статични. Тоест, те са много по... Не плоски, думата не е плоски, защото пък пародията и комедията и сатирата носят тая някакси фундаментални теми, които са разгледани от по-различен ъгъл и по-някакси двуизмерен ъгъл, без да има някаква дълбочина в тях. Но аз смятам, че Зубек, който е Михал Шонец, и тя имат малко повече дълбочина. И освен, че може да ги анализираме по-отделно, може да анализираме и техните взаимоотношения, начина по който те вървят през сюжета. Защото сюжета от една страна проследява режима, в който те живеят, както ти казваш. Той е жертва на този режим и независимо от това му е верен. Аз това бях убедена, че той е предател.
Mm.
Твърдо убедена. Докато... От друга страна, тя е, нали, авторитета, тя е силната фигура. И тези взаимоотношения, този сериал представя, освен тази политическа тенденция, която тече, нали, и някакси отношенията между тях, как преминават през всички тези неща. И за мен това беше много любопитно да го гледам.
Да, да.
Аз много харесвам техните взаимоотношения, държа да кажа много. Те са една от любимите двойки. Странни.
Може би, защото наистина рядко виждаме показано нещо такова, една такава връзка, а те я подплатяват страшно много. Тя е плътна, тя е... Човек може да и повярва, да. Човек вярва на това, което те правят като зрител. Но ти спомена, че ще говорим за Уинслет, но аз искам да отворя една скоба тук, докато сме на тяхната връзка, като основна линия някакси в...
Да.
През която преминава усещането за режима, как той се променя, на къде върви и така нататък.
И така се променят и техните взаимоотношения, държа да кажа.
Точно
да,
така. Но не по-малко интересно всъщност е това криво огледало, което е изобразено през нейните съветници, Агнес, така, смисъл, аз не знам кога се явява там някаква жена, която отговаря за към, нали...
Като икономка.
като
главния економ е това. Тя някакси.
Да.
Андрея Райсбаро я играе.
Да,
чудесна,
и прави страхотна роля.
Разкошна.
Абсолютно. Но мен това, което, понеже връщам се на това, което говорим, е, че всъщност ние гледаме този сериал и като източноевропейци, като хора, които познават
този
подобни
режими.
И някак имаме такава историческа памет за тях,
да.
Която може да ни свържа и едновременно с това да ни отблъсна. Нали?
Както с твоята приятелка, която се занимава с психология, да гледам това.
но е интересно, че за мен лично това, което най-много ме потресе, е как и ебала, нали, смисъл за начина, по който е направено, същисана съм всъщност от много доброто изобразяване на това как имаш тая авторитарна фигура, без значение, нали, в момента Елена, и понеже тя държи безграничната власт, в смисъл тя контролира наратива, нали, тя създава пропагандата, и в случая, понеже абсолютно лост, нали, смисъл тя е травмирана и абсолютно в целия спектър на лудостта, тя си създава един свят, който е абсолютно, абсолютно луд. Нали? Обаче всички живеят в този свят и никой
и
не казва, че това не е вярно, нали, някакси. И сега си представи как, ако това не го правят хората около нея, които, нали, смисъл, са много по-склонни да казват, да, така е, както ти казваш, никога няма да кажа, че... Да, я знам, че небето не е зелено, е синьо. Нали, и това нещо вече извън двореца, което сблъска с реалността в един момент на зрителите, които виждат хората извън този дворец и начинът, по който те живеят. Нали. И та пропаганда, която ги залива Въобще темата за пропагандата е много добре представена. И за мен даже надскача страшно много... много други неща, които аз лично съм гледала като примери филмови, които се отнасят за пропаганда, защото много ясно показва та токсична, абсолютно щупана страна на Елена, която е свързана с любовта, защото всъщност, ако се замислиш, тя през цялото време има нужда от валидация, без значение колко е авторитарна. Нали, всъщност, тя има някакво щупано възприятие на любовта, за любовта и затова през цялото време, нали, контролира цялата си нация през този наратив на някаква любов, която всъщност е...
Те споделят според нея.
Супер луда, нали. Тя е много, много, много така болна. И едновременно с това, нали, виж, защото ние сме гледали до края, за мен е образа на нацията, също тотално, как да кажа, авторитарните режими, ще се върна на това, авторитарните режими имат тази склонност да създават някакви колективни образи. Тоест, да. Когато една нация е потисната, да, ако се замислиш, дълго време, и нали, тя се консолидира се, нали, на базата на някаква съпричастност и така нататък, но едновременно с това тя има и някакъв такъв колективен образ на подчинение и на нещо, което може да се изроди всъщност.
Да.
Нали, сещаш ли се последните сцени вече в сериала, да, които няма да говорим, нали, да, това, да, което те казват, нали, хората,
о, да,
към нея, и ти си такъв и ми, да.
Да, това е.
Да, това е.
Точно както ти каза, хората дълго живели в потисничество, дълго живели в тоталитарен режим и това е много хубаво представено. Тъй като ти през цялото време имаш само нейната гледна точка. Ти гледаш само нея, това, което се случва около нея, разбираш, че тя е луда, то е... Нали, има нормални хора и тя водата, и те всички се съобразяват с нея. И в един момент излизането извън този дворец, излизането извън тоя, нали, тази заключена среда. И след това обръщането на нещата, както ти вече каза, няма да издаваме финала. Но смятам, че колективното мислене на хора живели в потисничество дълго време, те имат колективно мислене някакъв на примиренческия модел. На хора, които се примирили.
Да, абсолютно е така. А те едновременно с това могат, разбира се, и да възбудат някаква бунтовническа част.
Има, разбира се, но имаше, тъй като бяха и двете представени, да, като елементи.
Но накрая всъщност всичко завършва с една психа, която вече е тотално изкривена на нацията, и всъщност тя вижда образа на Елена по друг начин, точно по този, който тя иска.
Да. И тя е... И тук е момента да вкараме Кейт Уинслет в този разговор, която е... Искам да кажа, че Кейт Уинслет, това е трети сериал, който аз гледам с нея. Пак за HBO, тя работи много активно с тях. Не знам дали си гледала Меро Тистаун. Да. Той за преди две години тя гледа. Абсолютно феноменална беше тая жена.
Феноменална, наистина. Сериал е страхотен.
Преди това тя направи Милдред Пиърс. Да. Пак за HBO, има го в техния каталог, аз го препоръчвам отново с Гай Пиърс. И всъщност тя разказваше, когато в Меро Тистаун, тъй като отново играе примерно между двата сериала има 10 години. Да. Някаква такава. С някакво супер дълго време. И всъщност, първо искам да кажа, че тя не е мръднала визуално, ако трябва да бъда честна. И освен това, тя е... Някак си става... Не знам дали някой е възможно, но тя става все по-добра и по-добра и по-добра в това, да, което прави. Тя
абсолютно съм съгласна.
Великолепна!
Да, абсолютно съм съгласна. Ето да речем, между другото, точно защото тя е наистина феноменално добра актриса и изгражда образи, които просто ти не можеш да ги пипнеш никъде. Те са бетонирани.
Няма слабо там. Да.
И е страхотно, че тя работи, нали, с HBO Max, защото като се замислиш, нали, тези образи, тя има времето в един сериал да ги разгърне, ама
тя
просто...
Тя прави с размах. С
тотален размах.
На диригент. Освен това, което аз много харесвам в Кейт Уинслет, това, което съм наблюдавала още от Титаник. Защото тя някакси изгря в комерциалното око в Титаник и оттам насетне се разви много, много бързо, много активно. И това, което аз съм забелязвала при нея, е лекотата, с която прави тези неща. Когато ти я гледаш като мер в Меро Тистаун, тя някакси с лекотата може да повярваш, че тя е детектив, че тя е майка, че има някакви много сериозни проблеми, трябва да разреши някакъв случай. Сега няма да издаваме, че то е криминален сериал, нека хората го гледат, ако не са. Тука жарово, това е тотално различно. Ако онова е максимално близо до битовата реалност, да, говорим за Мерота, да, и станчното, в Мелдред Пиърс имаме една такава леко романтична представа за нещата, имаме леко романтика. Mm-hmm. Тук и в Мерота и Стални имаме битовия реализъм.
Mm-hmm.
Нещо, което българското кино все още не успява да представи добре.
Да.
По този начин, по който, да, британското и американското го правят. Но битовия реализъм на това да разрешаваш случай, да имаш много сериозен проблем и всичко да е максимално реално, т.е. да повярваш. И сценариста на този сериал реално се вдъхнува от личния, от собствения си град, за да направи, mm-hmm, тази история. Mm-hmm. И вече стигаме до режима, което е близо 4-5 години по-късно, когато ние имаме нещо абсолютно в аспекта на илюзията. Ние до сега говорихме как то е вдъхновено. Има Чаушеско. Аз забелязах някакви неща от Мария Антуанета.
Да,
има абсолютно много елементи от всякакви тоталитарни режими, авторитарни жени.
Среща на Путин на дългите му маси.
Да, да,
всички има много цитати, да.
Натъпкани, да, в този сериал и в образа на тази жена. Но образа на Елена, ако трябва да говорим за някакви диаметрално противоположни неща, то това са Мерот и Стални образа на Елена. Смисъл, тя е в тоталния, в тоталната все пак илюзия.
Mm-hmm.
Защото, както казахме, режимът за хората, които още не са огледали, препоръчваме, Зверът има 4 излезли епизода, той е сатира. И той е такава сатира, че хем е близко до реалността, хем реално не е, за да бъде сатира.
Ами... Абе, аз няма много се съгласа тук, защото да, той е сатира, но едновременно с това според мен е и близко до реалността. Защото и ние знаем, колко абсурдна може да бъде тя.
Истината е, че си правят пропагандата, така.
Да, да, да. И нали, всичко, което на нас ни звучи като се едно, просто то е, няма как да бъде...
Со някакъв луд човек говори някакви неща.
Да бъде в реалния живот. Всъщност ние сме го виждали и тук. Кейт Уинслет, както казваш, ти е феноменална, наистина прави изключителна роля. Аз съм впечатлена за пореден път от това как тя подплатява целия емоционален багаж на своята героиня. Защото, както си говорим, нали, през цялото време, тук, ако седнат една група психолози, ще анализират до утре образа на Елена.
Аз
следва,
ще могат да пишат няколко труда.
Да.
Е така, такива да защитят тези, докторантура,
да,
има,
да,
текстове,
да,
в реномирани издания, само базиран на образа на... Защото, както вече говорихме, тя е някакси събирателна от много образи, които не познавам от историята, и същевременно с това е сама за себе си.
Да. Да.
На мен просто ми изглежда като сама за себе си. Тя би била реален човек, който съществува някъде тук из Източна Европа, ако се разходим. Mm-hmm. Съм почти убедена, че някъде там може да открием една такава Елена, която много
Абсолютно.
Напомня.
Абсолютно.
На Кейт. Така че в този смисъл съм напълно съгласна с това, като казва, че тя много добре подплатява психологически,
да,
образите, в които,
да, да,
които прави. И този специално. Нали? Този специално
докато ти говориш за Титаник, където аз всъщност не помня... Нали, естествено всички знаем, че Кейт Уинслет играе в Титаник, mm-hmm, но за мен тя прави изключителна роля в Четецът.
Да.
Ако се сещаш. И там тя също играе така един много смесен, всъщност абсолютно негативен образ, нали?
Морално деградирал, ако мога така да се изразя.
Да.
И човек, който в контекста, в който го гледаш този филм, този образ за теб е компромисен. Аз поне. Това е компромисен жена и начин, по който я постъпвам, е компромисно. Нали? Но това съм аз.
Да. Но никога не съм гледала Кейт Уинслет в роля, която е толкова пародийна, колкото е в този сериал.
Да.
Той е комедия, ама в смисъл ти си казваш, ти се смееш, ама и ревеш, нали, защото това ти е много
комедия
познато.
За другата, но за теб не е точно.
Защото много ти е познато това нещо, да.
Това елемент, да.
И, нали, ние наричаме героинята на Уинслет, наричаме този въображаем канцлер Елена, луда през цялото време. Тя е... Даже не знам дали е луда, аз ти казах, че всъщност през цялото време аз имам много смесено усещане към нея, защото аз виждам, че тя е всъщност абсолютно травмирана,
mm-hmm,
от своето минало и всъщност опашкулена в някакви собствени възприятия и така. Нали, смисъл, може да се разбере защо тя е станала така, каквато е, но някакси ти не можеш да я простиш, че тя е такава. Нали?
Да, да. В смисъл ти може да разбереш защо да. Е, но какво от това?
Да. И тук за мен тя всъщност Уинслет прави страшно силен образ, защото не ти позволява ти да я простиш. Защото човек може да си каже, окей, нали, аз разбирам, естествено, не всеки де, повечето хора ще видят, може би, само едната страна, която е така, mm-hmm. така някакво зло. Но да, не ти позволява да я простиш. В смисъл, казва ти, това е, нали, това е защото, тя е такава, защото еди какво си, но в крайна сметка... Това не пречи тя да е абсолютно авторитарна фигура, нали, която...
И да е силна, да. И да е ярка, и същевременно да има нещо, което, примерно, аз харесах факта, че цялата история се върти около нея. И че всичко, което се случва в режимът, когато ти го гледаш, се върти около нея и нейните желания. Един от любимите ми епизоди, защото те са някакси свързани всички епизоди, сами по себе си вътре имат по една смешка, на която ти... Тя е толкова абсурдна, че ти освен да се смееш на нея, няма какво друго да правиш. Но има един епизод, сега не си спомням кой беше, трети или четвърти е, в който на нея постоянно и беше горещо.
Да.
И беше накарал творец да сложат едни климатици. И беше нон-стоп студено, а тя седеше и каже горещо ми само с едни ледени пликове след. Се подпираше навсякъде и имаше, няма забравя, мъжа и излиза от... Защото те са в отделни спални, разбира се. Нали, не може така.
Да, разбира се.
Всичко беше леко стерилно, но излиза той от стаята си и казва студено ми се, облича се, но вижда един от пазачите, от войниците, които... така пазят двореца, който с палтото си. Той вика, какво си облякал? Кво е това палто? Да. Свали го веднага, да не те види! И то си свалите вече всички забърнат. Но тя в един така, боже, колко е горещо, али има среща с там с съветниците си и казва, на кой друг ме толкова горещо? Те, на мен! А те вече
тя умират от студа. Ами ето точно за този наратив, нали, за това как се изкривява за мен най-така... най-фрапиращото, нали, всъщност, което е наистина много силно. Нали, смисъл, тя е в мен на пауза, нали, на нея. На нея вълните я така тръсват от всякъде. Нали, на всички други ме студено, но никой не го казва. Нали, не казва, че царят е гол.
Да, това е като някаква смесица между режими, които познаваме политически. Между образи на жени в силни политически позиции, които ние познаваме, и същевременно с това на добрата стара приказка «Новите дрехи на царя», в която той е гол, но всички други се правят, че това не е вярно. И в един момент някъде там се появява някой и казва, ама извиняйте, този няма дрехи. И други си, мъквай.
Тихо. Тихо. Но ако имаме време да кажем нещо друго, че нали ние се въртим около това, че като източноевропейци, нали, то сериал ни е много близък и така нататък. Но той, разбира се, е световен сериал и всеки може да намери нещо в него. Но на мен ми беше много интересно и така съм благодарна за тази гледна точка, която те са вкарали, на американската политика. Да. Нали, която е, нали, смисъл, Америка, така, тази глобална политика, в която всъщност за тях няма никакво значение какво се случва в тази държава, стига, нали, сделките им да върват.
Дай да обслужват интереси.
Да, нали, което също е показано в сериала. Тоест в него има страшно много политически линии, които са много силни.
Има свързан с Китай. Китай точно така. Споменат, точно така. И това, което китайска така сила, нали, прави и се опитва да така да има влияние, разбира се, американското влияние.
Да.
Много геополитически теми, които са силно засегнати.
Има.
Само, и то, само през едната гледна точка, която те и казват, и точно тя такава, ще отидем в Китай, ще отидем в тези къде.
И сега, докато го говорим, това нещо ми хрумва, че всъщност в целия сериал, без значение дали говорим за геополитика, локална политика, отношения между нея и нацията, нея и Зубек и така нататък, през цялото време всъщност има, ако се замислиш, някаква такава разгледани отношения между насилник и жертва.
Да.
Нали?
И тук се връщаме на психоанализата. Смятам, че твоята приятелка като психолог трябва да изгледа този сериал. И след като го изгледа, препоръчваме и го с две ръце, след като го изгледа, трябва да седне и да напише, смисъл, или поне да сподели някакви впечатления, защото елемента с насилник и жертва е много силно засегнат. Освен това, особено когато говорим за Елена нацията, Елена Зубек, смятам, че ролите на насилника и жертвата някакси се сменят в някакви моменти от сюжета, особено от един момент нататък. Нещата всъщност се обръщат, като всяка палачинка, нали? Тя рано или късно се обръща. Ама проблемът е, че мога да загори и след това пак трябва да обърнеш.
Да.
И всъщност това, което този... И това, което на мен ми хареса, това, което този сериал прави, е именно това обръщане на палачинката постоянно.
Да.
И едно завъртане. И както ти вече каза, ние сме гледали сериала до края. За
да.
Хората остава още малко време. Неговия последен епизод трябва да излезе на 7 или на 8 април. Всъщност. И хората ще имат възможност да видят финала му. Който финал, сега искам съвсем леко така да го засегнем, без да казвам, без някакъв спойлер, че хората, нали, да се все пак да се изненадат и така да им е любопитно. Но той беше много особен. Поне за мен. Примерно, когато си говорихме преди записът и каза, на мен беше доста ясен. И се казва, ние всъщност сме прочели две тотално различни неща в този финал.
Да.
Което според мен говори само хубаво за този сериал.
Абсолютно, да. Това показва, че финал всъщност е силен.
Той е отворен от една страна и от друга страна не е отворен, защото някакси завършва една история, която ние сме проследили в цели 6 епизода. Една абсолютно безумна история за луди, които се държат като луди, нямат никаква връзка с реалността и също време с това не са луди, защото нас не е много познати такъв тип хора, такъв тип поведение. Но някакси имаме едно пълно завъртане и един логичен, като се замислиш, логичен финал и от друга страна отворен финал. Беше много странен. И много ми харесва, че аз го чета по един начин, а ти по друг. Аз бях много объркана.
Да. Аз по-скоро се подредих с този финал по отношение на сериала, защото за мен лично финала, без дали, така, да разкрием нещо от него, е наистина много логичен.
Mm-hmm.
Дори... как сега, дали... То... Ще ми се да кажа толкова много неща, но нали, няма да кажа нищо. Но ще спра до тук, че за мен финала е много силен.
Силен, да.
Прави така...
Завършва арката.
Арката на героинята. Тотален бетон и на нейните така обкръжени, въобще начин на отношенията и с нацията и въобще е целият режим.
Това е майката на нацията.
Да. И да. И нещата, които се случват в саркофага също.
Това са саркофага, това ще отбро, защото имаме ни такива спомени, аз в детството си.
Да, да. Ма моля ти се, всички сме холи да гледаме то саркофаг,
нали?
Мавзолея. Нали?
Не ти ли напомняше този момент там, когато тя отиде да говори с баща си? Точно на това. Иначе по който те бяха направили тази мумия мъж,
да,
чудовище зомби,
да,
едновременно, защото имаше зомби елемент. Един лек зомби елемент.
Да.
Много харесвам факта, че имаше много сънища в някои елементи на сюжетното така разгръщане.
Да.
Имаше много сънища, които те даже няма нужда да бъдат анализирани. Те просто са ясни какво ти казват.
Да.
Те допълват цялата абсурдност на ситуацията, в която зрителя се е вкарал, влизайки като някакъв воайор в този дворец и гледайки как се развива взаимоотношенията на Елена с всички тези хора и този режим, който независимо, както ти каза, ти е познат или не, той е толкова приятно написан като драматургия, че ти влизаш вътре и дори някаква среда да не ти е позната както на нас ни е. На американците предполагам, макар че те горе-долу са отидат в тази посока, но може нещата се променят. Нямам проста, но според мен да там са тръгнали. Те си знаят, де.
Да, 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 абсолютно си права.
Но някак си дори да не ти е близко като политическо течение. Аз смятам, че това, което е плюса на режима и поради това жанра, в който той направен, работи в негова полза и човек приеме ли стилистиката, влезе ли в тази история, няма да има никакъв проблем с нея.
Да.
Той много хубаво, много плътно, много ярко презентира това, което иска да разкаже.
Точно така. Мен. Точно така. Не ти оставя място за интерпретация за какво става въпрос. Сериалът е директен. Директно ти хвърля всичките неща от душевността на героите. Отношенията им са много добре показани. Целият абсурд на всичките тези хора, които са с абсурдни професии в този дворец, нали, което е много характерно всъщност за всичките
режими, да,
диктатори. Нали, те са обграждани хора, които са с абсурдни, нали,
абсурдни, те трябва да са им верни. Това е единствената характеристика, която е важна за това някой да е около теб. Той трябва да ти бъде верен до гроб и да смята и непрекъснато, разбира се, те валидира.
Ами, аз това не знам дали е точно думата вярност, нали? Те не са верни, те са удобни.
О, да. Това и те предава по-вярно, да.
Те така искат да са на... И те да имат така, те част да от баницата в този смисъл.
Сме, да, ще я точно да кажем така. И баницата. И добра метафора.
Но пак се връщам на това, че за мен е темата за... Нали, темата за диктатурата, темата за този наратив, който един диктатор може да упражни върху цяла нация и да тотално да я промие, е изключително добре направен и изкривения образ на любовта е...
То даже не знам дали е любов.
Да, за мен там пародията всъщност е изключително силна.
И много добре работи за тази сюжетна линия, държа да кажа. Така че аз смятам, че в режимът, който знам, че повечето хора ще подходят с много предубеждения. Имам един приятел, който, когато аз изгледах режима, и ние си говорихме, и аз му казах, аз го изгледах, мен ми хареса, и той ми каза, лъжеш ли ме в момента, бе? Не, бе, човек. Те лъжа, защо ще лъжа? Аз го изгледах предварително, защото, нали, той ми казва, изглежда безумно този сериал. И аз му казвам, той е безумен, със сигурност няма да е на всеки нещото, Но аз си го препоръчвам, според мен много ще те... Защото когато го приемаш като пародия, която обаче пародира... Това е такова... Даже не е пародия, това е като ирония на живота.
Да, точно.
Нали? Точно има ирония нещо на живота. Да. И когато го приемеш като такъв, аз смятам, че той е много добре работа. Освен това Кейт Уинслет. Come on, хора.
Да.
Няма Кейт Уинслет. Михаил Шонец, Андрея Райсбаро, Хю Грант с гост роля. Да. Много други британски и американски звезди, които гостуват. Вие ще ги видите, те изглеждат всички някакви луди. Искам да ми кажеш, тъй като ми каза първи впечатления, така започнахме, искам да завършим този разговор с... Ако трябва да го препоръчаш в едно изречение на някой, който отказва да го гледа, какво ще му кажеш за режима?
Ще му кажа, че режимът е задължителен сериал за всеки, който не иска да живее в режима.
О, това е много добре. Завършваме с тези думи на Вера Гоцева. Верче, много ти благодаря, пак ще дойдеш.
Благодаря, абсолютно.
Партньори срещу престъпленията харесват. Надявам се, на теб ти е било удобно. Само да кажа, че последният епизод на режима ще се излъчи на 8 април. И всъщност може да го изгледате и след това да ни изслушат отново и вече ще разберете много други неща, които сме казали за финала. Аз съм Зозия Спарухова. Вера Гоцева беше срещу мен. Може да следите нейните текстове. Тя пише от време Капитал Лайт, но иначе Ломо Вера, за да следите така нейните фотографски изяви. Добър фотограф. Има око, както се така се чу от това, което разказа за визията на режимът. Това е Партньори срещу престъпление. Следвайте ни Instagram, Facebook, Spotify, Storytel и на всякакви други места, където слушате подкастове. И до следващия път. Чао!